Assalomu alaykum. Bugun ham hech qachon o'zgarmaydigan mavzu bola tarbiyasi haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Biz oilada bola tarbiyasiga ona mas'ul, ona farzandlari bilan shug'ullanishi kerak degan fikrga odatlanib qolganmiz. Biroq oilada farzand tarbiyasida otaning ham o'rni kattaligini rad eta olmaymiz. Rad eta olmagan holda bu haqiqatga beparvo qaraymiz. Bir kitobda o'qigandim. Oilada qiz bola uchun otaning tarbiyasi, e'tibor va mehr-muhabbati juda muhim ekan. Qizning risoladagidek yaxshi o'sishi, kelajakda odobli, iboli, sharmu hayoli qiz bo'lishida otaning hissasi ham katta bo'lar ekan. Qiz bola yoshligidanoq otasidan mehr kutadi, o'g'il esa onasidan. Agar qizaloq yoshligidan otasining mehrini yetarlicha olgan bo'lsa, otasining e'tibordan qoniqsa, katta bo'lgach ko'chadagi begona erkaklar va yigitlarga qiziqmas ekan.
Shuning uchun ham oilada o'g'il va qizga otaning mehri, e'tibori birdek muhim. Ota-ona oilada farzandlariga yaxshi so'zlar bilan murojaat qilishlari, xato qilganlarida dashnom berib, yaxshi ish qilganlarida maqtab qo'yishlari lozim. Inson zoti yomonlikni tezda yilg'aydi. Yomonlik uchun farzandlarimizni qo'yamiz. Biroq yaxshi ish qilganlarida ularni maqtab, rag'batlantirib qo'yishni bilmaymiz. Nega ota-ona farzandning qorni va ust-boshi haqida bosh qodiradi-yu, uning qalbi, dunyoqarashining tashvishini qilmaydi? Oilada ota-ona qanday sifatlarga ega bo'lsa, bolalar ham ulardan o'rnak olib ulg'ayishadi. Bir oilani bilardim. Ona farzandlariga muloyim munosabatda bo'lardi. Aslida onaning tabiati shunday edi. Hatto farzandlari yomon ish qilganlarida ham ovozini balandlatmay dashnom berardi.
Muloyim, xushfe'l, aqli va dunyoqarashi keng onaning tarbiyasini olgan bola atrofiga jamiyatga nisbatan mehribon bo'ladi. Onalar bolalari bilan munosabatda basiqroq va ehtiyotkorroq bo'lganlari ma'qul. Bolaga hech narsani tushunmaydigan go'dak sifatida emas, shakllanayotgan shaxs, inson sifatida qarash kerak. Juda qattiq qo'l bo'lish ham yaramaydi. Shuningdek, taltaytirib ham yubormaslik kerak. Bolaga qanday tarbiya berilsa, kelajakdagi mevalari ham shunga ko'ra bo'ladi. Bolaning ruhiyatiga qaraydigan bo'lsangiz, u taxminan 2-7 yoshlar atrofida juda ham e'tibor talab bo'lib qoladi. Bu asosan oiladagi muhit, ya'ni ikkinchi chaqaloqning tashrifi, unga atalgan mehrining boshqa farzand yoki ish bilan bo'linishidan kuzatiladi. Ota-onalar turmush tashvishlari bilan bo'lib ham farzandlariga kam e'tibor beradilar.
Har qanday vaziyatda ham har bir bola uchun alohida vaqt ajratish kerak. Ishxonangizda qanday ko'ngilsizlik bo'lmasin, uyda bolangizga baqirmang. Ishdan kelishingiz bilan farzandingizga baqirsangiz, sizga yangi ko'ylakchasini ko'rsatmoqchi bo'lgan qizalog'ingizning yoki bog'chada yodlagan she'rini aytib bermoqchi bo'lgan o'g'ilchangizning ko'ngli cho'kadi. Hech qachon bolangizga baqirmang. Bolaning xotirasi kuchli bo'ladi. Har gal sizga qaraganida o'sha baqirig'ingiz yoxud harakatingiz esiga tushaveradi. Bolaga yaxshi tarbiya berishning eng yaxshi va samarali yo'li bu ularga o'rnak bo'lishdir. Ota, ertaga farzandning ulg'aygach senga mehrli va g'amxo'r bo'lishni istaysanmi? Unga hozirdanoq g'amxo'r va mehrli bo'l. Ertaga qaraganida seni eshitishni istaysanmi? Hozirdanoq uni eshit. Onalarga ham maslahatimiz shu. Bugun nima eksangiz, ertaga shuni o'rasiz.